Ви слухаєте громадське радіо. У нашій студії зараз український, канадський, швейцарський економіст, громадський діяч і меценат Богдан Гаврилишин. І при мікрофоні журналістки громадського радіо Тетяна Трущинська, Анастасія Багаліка. Ми б хотіли розпочати цю розмову з паном Богданом з вашого враження про те, які зміни зараз відбуваються в українському суспільстві і в цілому в країні, тому що ми про це всередині країни говоримо багато, і особливо про це багато говорять громадські активісти, що зміни йдуть недостатньо швидко. А як це видно зі сторони, коли не жити тут весь час, а навідуватися до України час від часу і спостерігати за тим, що змінюється, а що залишається таким самим?
Я маленьку поправку. Я маю докторат з економіки, але мені соромно, бо, як я кажу, досить гостро, що економісти поповнили кримінальний акт проти людства, тому що вони звели до тільки одного показника прогресу якого-небудь суспільства, зріст валового продукту на особу. А це не має абсолютно жодного відношення між тим, значить, і як люди почуваються, чи вони краще почуваються. І немає, значить, і що вони щасливіші, і так далі. Там навіть один прикладний приклад. В Домініканській Республіці вели продукт на особу, там около 1000 євро. Ну, є деякі країни, де є, скажімо, по 55 тисяч. Але в Домініканській Республіці люди дуже щасливі. А в деяких з тих дуже багатих країнах, значить, вони не такі, а часом навіть і нещасливі. Так що такі дві поправки. І тепер я є знаний в світі, але не як економіст. Значить, бо така, я був у 89 країнах, я змінив долю деяких країн. Себто мене знають більше, як, скажімо, геополітика, радника урядів різних, консультантів найбільших міжнародних підприємств. А так, така маленька поправка. Тепер, по моїй питанням, задаш інакше. Але є. Будь ласка, чи я можу відповідати?
Так, звичайно. Але тепер про зміни. Так, і з урахуванням того, що ви буваєте доволі часто в Україні і можете простежити її за оцей час динаміку, так? На що ця динаміка схожа і чи бачите ви зміни?
Перші міри, я є в Україні кожного місяця, мінімум 2 тижні, звичайно, 3 тижні. І, наприклад, в Швейцарії, і тільки тиждень, 10 днів. І в деяких столицях. Отже ж, так я слідкую дуже близько, бо доля України для мене надзвичайно важливою. Я б сказав, перше таке. Стан України є жахливий. Політичний, економічний, соціально, екологічно. В жахливому стані. Хоча потенціал України є величезний. Всі ресурси. І є велика якість людського капіталу, найлюдських ресурсів людського капіталу. Тепер, що робиться? Є дуже багато розмов і обіцянок про реформи, і навіть запевнень, що вони відбуваються. Але фактично, це певна рода політична косметика. Бо реформи не відбуваються, якщо так, то дуже повільно, значить, заповільно. Наприклад, найважніша проблема для України є в тому, що тут є величезна корупція. З тим є через це, наприклад, Міжнародний валютний фонд, який ніби обіцяв то певні кредити, які нам дуже-дуже потрібні, значить, відкладає. Покажіть, спробуй трохи якось зменшити корупцію. А ця корупція є і на найвищому рівні. І всі ці 5 агенцій були створені, щоб боротися з корупцією. Значить, ви знаєте, то всі люди знають, значить, що вони не можуть боротися з корупцією на тих вищих рівнях. І генеральний прокурор в нас був і далі є. Значить, що він фактично прослідує і до суду людей не беруть, яких, очевидно, треба брати. Так що, тому я не вірю, що люди, що тепер при владі, що вони справді зможуть вивезти Україну, як вас співають в пласті, на ясні зори тихі води. Це те, що вони справді поправлять стан України, хоча, значить, каже, потенціал є величезний.
А, власне, серед аналітиків деяких прийнята така точка зору, що та владна верхівка, яка є станом на зараз, це перехідний період, який має Україна пережити. Ну, очевидно, далі буде нова влада, яка, можливо, буде обрана з тих, хто поділяє спільні з громадянським суспільством принципи і цілі.
Так, дай Боже, але ледве чи це станеться. Знаєте, взагалі при владі повинні бути люди з трьома характеристиками. Вони повинні бути патріотичні, вони повинні бути компетентні і вони повинні бути порядні, а не скорумповані. Знаєте, є трохи таких людей в цих трьох гілках нашої влади, але їх мало, і вони не є критичною масою. І тому значить, вони дійсно не впливають на ті закони, приймається, як працює Кабінет міністрів, чи як працює президентська адміністрація.
У такому
і тому
разі
я не думаю, наприклад, прийшли б вибори, значить, на жаль, значить, якби не довжі були вибори, на жаль, я думаю, що чи, значить, люди, які не мають тих трьох характеристик, бо є там багато, що є зовсім непатріотичні і не дуже компетентні, і всякому скорумповані, значить, вони, на жаль, ми бачимо, повернулися до влади. Так само, як правдоподібність є велика, що з ким ті так звана офіційна опозиція, значить, вони б прийшли, значить, з більшими членами до тої Верховної Ради.
В такому разі я не можу не поставити запитання про так званих легіонерів у владі, які, очевидно, приходять у виконавчу гілку влади на запрошення того, хто має політичну волю, але в будь-якому разі вони є виконавцями реформаторських процесів, які треба здійснити з українською державною машиною. Чи достатньо у нас легіонерів, чи має бути ще більше для того, щоб щось змінилося? І що вони здатні змінити?
Ну, так, вони справді є такі люди. Ну, от, наприклад, був міністр економіки, економічного розвитку і торгівлі, ну, він подався у відставку. Тому якраз, що він не може то робити, що потрібно дуже робити, і він знав би, як це робити. Тому що, так мовити, ну, навіть сам ну, Кабінет міністрів блокує те, що він би хотів, повинен і знає, як робити.
Ви кажете досить часто про те, що, ну, по-перше, фонд називається «Молодь змінить країну», тому тут не потрібно навіть говорити про те, що ви кажете. Оскільки так називається, то ви вважаєте, що молодь, що молоді люди мають змінити країну. Де для вас оця межа, скажімо, молодості? Та? Тобто, можливо, це люди, які не пам'ятають якогось радянського минулого, і мені сумно про це думати, бо я його пам'ятаю, але теж би хотілося, щоб бути причетною до зміни країни. Чи, можливо, це йдеться про інших людей. А чи ці люди визначаються за якимись іншими характеристиками? Хто вони?
Ці люди – це є в вікових рамцях від 20 до 35. І вони дійсно – це люди, які не були зіпсовані, бодай, радянським досвідом і нашим власним досвідом незалежної України. Значить, це є, значить, одна з тих вимог чи характеристик. І ця друга характеристика у них, що це є люди, які залишились свідомо в Україні на те, щоб щось робити для України. А деякі навіть повернулися, як знаєте, два роки тому, понад 1000 таких випускників кращих західних університетів. Вони повернулися до України, а там вони могли дістати, значить, чудову працю з доброю заробітною платнею. Може дати. І вони, деякі з них, роблять дуже корисну роботу. А в загальному і одні, і другі, бо, як знаєте, люди в тих вікових рамцях, молоді ці, ну, я б сказав, дві третини, то тільки мріяли про це, як втекти з України, а не як щось для неї робити, як від неї втекти, бо обставини ті важкі. І ці всі учасники, які кажуть тої програми, вони є патріотичні. Навіть тому, що вибрали, значить, таку мету, прийняли на себе, значить, таку велику місію, чи приймають на себе таку велику місію. Вони як будуть компетентні, як пройдуть цю програму, ну і вони не будуть скорумповані. Чому? Бо в них є певний буде імунітет супроти корупції, тому що вони працюють тільки командами. Там немає жодних лідерів, ми не вишкуємо лідерів. Ми історично маємо забагато лідерів. Тепер навіть є понад 200 зареєстрованих партій, який-небудь дурак, що має кілька мільйонів, творить собі партію, але він автоматично є лідером. А ну, то ще, знаєте, то ще йде сказатчина, це є наша така традиційна хвороба.
Один українець, там три гетьмани, чи два українці, три гетьмани.
Так. Так що, каже, тому що вони працюють з командою, закінчують тільки командами, і вони, значить, себто себе знають. Як вони в тій десь, скажімо, за 6 років підуть на вибори, чи переберуть різні міністерства, значить, то думка їхніх колегів про них для них дуже важлива. Так що це, значить, так мовити, це побудовано в цьому плані, в цій концепції і дуже детальних планах, як де працювати, значить, та мовить на те, щоб змінити Україну.
А чи є у вас можливість спілкуватися з учасниками вашої програми, так? Ви з ними спілкуєтеся?
Ну, та річ ясна. В першій мірі я почав з ними спілкуватися, затім вони стали учасниками цієї програми. Бо я був написав таку книжку у 2010 році, називається «Залишаюсь українцем». І це біографічна книжка. Я розказував коротко про своє життя. Я робив презентацію цієї книжки в 27 різних університетах по всіх областях, крім Луганська, признаюсь. І після формальної дискусії, потім питання про п'ятці таке, підходив до мене, я натякав вже в дискусії, навіть формальній, щоб де така програма може змінити країну. І тоді підходило до мене, після формальної дискусії, підходило до мене 30, 40, навіть 50 тих молодих. Ну і вони, значить, питали мене, а як це буде програма і так далі, і так далі. Так що, значить, це був перший знайомий з ними. Затім вони ще стали учасниками. А після цього я... Ну, зустрічаючи, в принципі, з кожною групою, але тільки перед тим, як вони вже готові поїхати на, скажімо, один тиждень на вивчення прямо в цій країні, як ефективні країни працюють, щоб вибрати з того складові для нашої архітектури, нашого майбутнього політичного, економічного, соціального ладу. Так що, значить, якраз ми, між іншим, ми нічого їх не вчимо. Хоча є тих 6 країн, можу їх назвати, що є дійсно ще ефективні. Я в кожній був, бодай, 50 разів.
Назвіть їх.
Прошу?
Назвіть їх.
Ну, це є Норвегія, це є Швеція, це є Австрія, це є Німеччина, це є Швейцарія і Польща. Польща, значить, не може 100% має тих 4 характеристики, ефективної країни, бо ефективна країна то є ця, в якій є повна політична свобода. Друге, в якій є певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Є там багаті, але немає бідних. Третя характеристика – це є соціальна справедливість в освіті, охороні здоров'я, пенсіях. І четверте – є симбіоз з біосферою, а не експлуатація, руйнація, засмічення довколишнього середовища.
Пане Богдане, я б хотіла нагадати нашим слухачам, що це громадське радіо, і у нашій студії зараз Богдан Гаврилишин. Ми починали цю розмову з такого моменту, де ви відзначили, що рівень ВВП на душу населення не є показником для виміру рівня щастя в країні. А власне, в Україні побутує така точка зору про те, що ми бідні і тому нещасливі. Це, очевидно, такий комплекс країни, яка хоче вирватися з бідності. Але от насправді, як ви вважаєте, в Україні живуть щасливі люди чи ні?
Ну, є деякі люди щасливі. Знаєте, бо щастя, як кажуть, приходить ізнутра. Та не тільки, значить, зовнішнє щастя приходить. Знаєте, так що є багато людей серед нашого народу, які почуваються щасливим. Ну, наприклад, я почуваюся надзвичайно щасливим. Але чому? Не тому, що я багатий, бо все, що я міг, я продав, щоб створити цей фонд. Я живу тільки зі швейцарської пенсії, яка не така щедра, тому що я пішов на ранний ту пенсію, бо хотів якраз працювати для України, повернути до України. Але те, що я можу робити для своєї батьківщини, те, що я роблю, особливо після того, як я був поза нею, жив поза нею, значить, від 17-го року життя аж до 70-го року життя, знаєте, це дійсно благословення. Так що, значить, я є, між іншим, і досить хворий, і навіть там серйозні проблеми є. Але я щаслива людина, що я можу це робити. То особливо, знову, як люди мають якусь місію, тобто думають не тільки про себе, а думають про інших, як це, скажімо, думали деякі люди, значить, що як почали нас там бити на Майдані, то створили певні служби. От медичну, психіатричну, релігійну, освітну. Чому вони це робили? Не то, що ми діставали накази, чи діставали, значить, зарплату це робити, то противно. Тоді уряд це пробує їх блокувати. Вони це робили з почування обов'язку супроти своїх співгромадян, чи як добровольці пішли на АТО, теж чому? Рискуючи своїм здоров'ям і життям, спочування обов'язку супроти своєї батьківщини, зберегти її суверенною і цілісною. Знаєте, так що, знаєте, то дійсно залежить від, значить, що є дуже важливо для людини. І більшість людей, бо навіть наші є здорові, корінь є ще здоровий. То тільки та верхівка, що є, знаєте, ну, трохи зігнила, скажімо так. Так. Так що, значить, але що є такі важко в нас, бо ну, дуже тяжко прямо навіть фізично пережити для дуже багатьох людей, для мільйонів людей. Як я згадував Dominican Republic, знаєте...
Тобто Домініканська Республіка, це я скажу тим, хто може раптом так, не зрозумів.
Так, Домініканська Республіка, так. І, знаєте, вони ніби мають забезпечене основне, ну, там, речі, куди багато більш дешеві, скажімо, чим в Швейцарії, це одно. А по-друге, відчуття, поза тим відчуття бідності чи багатства, це щось релятивно. Як бачите тих людей, що є дуже багаті, знаєте, то ви почуваєтеся, значить, в порівню більше. Там немає таких людей, значить, дуже багатих, значить, і скорумпованих. Так що, значить, це одна з причин, чому вони мають бути щасливі, не маючи аж так багато грошей. Я б сказав навіть ще таке. Мені жаль тих наших дуже багатих. Мені жаль, бо вони в'язні свого багатства. Радше, що це є для них дійсно джерело великої насолоди і щастя. Знаєте, вони не люблять людей, їх люди не люблять. Вони живуть, знаєте, поза мурами великими, з кучим дротом, часом довкруги. Вони їздять в тих машинах, де не можна бачити, хто там їде. Вони весь час мають їх своїх охоронців. Ну, як така людина може бути щасливою? Так що, значить, це є якраз, знаєте, ну, але може я б ще щось задав з особистого життя. Я дуже пам'ятаю всі речі з 4-го року життя. Як мені було 4, а я народився на селі в дуже бідній рідні.
На Тернопільщині, так?
Так. Батько мав тільки півтора гектара землі, освіту шестикласну, мала чотирикласну освіту. І батько нас привіз свою до нашої хати. Нас шестеро жив в одній чій хатині, знаєте, зліплений там з глини і соломи і так далі, з такої підлогою з глинки. І той чоловік прийшов, і він такий дуже великий, пузатий, значить, тим великим чорним обличчям. І так мене дуже щепнув в щоку, так взяв, знаєте, як стиснув. А це дуже болюче. І в той час мені дав 10 грошів, тих польська така монетка. Це перша монетка, це то гроші, що я мав в свої речі. Та я навіть не знаю, чи я бачив гроші до того часу взагалі. Отже, для мене поєднання гріш – то є біль, а не гріш – то є щастя. Ну, з часом речасно я зрозумів, що гроші дуже потрібні, щоб могти жити. Але, значить, я вже сприйняв, ну добре, це потрібно. А після, знаєте, я побачив, якщо можна робити для інших людей, чи для своєї батьківщини, чи навіть для світу, як я пробував, значить, дещо робити. Тоді, знаєте, гроші стає тим чудовим інструментом. Так що, і тому, може, і так я, кажу, почуваюся, ну, кажу, не ненавиджу тих багатих, їм співчуваю.
А, пане Богдане, от такий ще момент. Говорять багато про те, що є якесь вікно, в яке можна встигнути чи не встигнути зробити зміни в країні. Після великих потрясінь настає оце вікно можливостей, так його називають. Як ви вважаєте, воно в Україні ще не зачинене за ці 2 роки? Ще можна встигнути щось спробувати змінити? Чи вже пізно і ми вже пройшли те коло, яке проходили після помаранчевої революції, коли повернулися до фактично до того самого, з чого вона починалася?
Я не бачу того вікна. Значить, тут знову залежить від чого, значить, які люди при владі. І знаєте, то було потрібно, щоб вони самі дуже тотально трансформувались, змінились. Тоді рідчасне вікно з'явилося зразу. А там, значить, на самі верхівці. Ну, чи, скажімо, тих, як взяти, троє найвищих, або двоє з них. Значить, чи Україна є одиноким пріоритетом, чи всю свою енергію і так далі, ну, вживають на це, щоб робити, що найкраще можна для населення нашого і для держави. Тому. Ну, але, знаєте, я в таку трансформацію не дуже то вірю. Бо якби це були дуже молоді люди, то це ще можливо. А, знаєте, і старшими, то ну, чим горнечна кипів, тим смердіти буде. Це не дуже то гарна приповідка. І, по-друге, є ще і то, що Іваш не навчиться, не навчився, то Іваш не навчиться. Іван не навчиться. Так що, значить, тому є знову акцент на молоді люди, що зможуть трансформувати Україну. Але взагалі, я мав ті досі дуже рано в своєму житті, де побачив, що хто є, що молоді активісти, тобто молоді, які, наприклад, навчаються, що вони щось роблять. Значить, і кажу, що дійсно бачать прикинь свою країну, вони найбільшою, скажімо, рушійною соціально-політичною силою. І, значить, тому мені, скажімо, легко передбачити майбутнє країни, не щоб де золото, не щоб де за рік, не щоб де, а скажімо, от за 10 років, за одну генерацію, значить, 15 там максимум. Я можу передбачити, яка країна буде. Ну, мені це взагалі, значить, я досі був успішний в передбаченню, як я передбачив розпад Радянського Союзу в книжці «Тероказу майбутнє більш активне суспільство». Я був, значить, як я, ну, дуже добре значить, слідкував за тим, що діється в Радянському Союзі. І знову, коли значить, він йде до кінця, коли розпадеться, ну, з різних причин. Тому що, наприклад, планована економіка, планова економіка може працювати досить ефективно, але тільки в перших примітивних фазах економічного розвитку. Як доходять до тої фази, що значить, вже в країні можуть спродукувати що-небудь, але як то тільки планують і тоді наказують, хто що має робити, то значить, це має лопнути. А крім цього, все ж я розумів, наскільки були такі центри фугальні, не знаю, як це по-українськи казати.
Та так, є, очевидно, такі, центробіжні чи що?
Центробіжні сили, значить, між іншим, то, що кажуть, різні народи в Радянському Союзі мали ці аспірації, щоб їхні країни були незалежними. Ми знаємо про свою країну, ці політв'язні, значить, наші поети, письменники деякі і так далі. Знаєте, що пішли були, значить, Верховну Раду в перших тих дійсно демократичних виборів в 90-му році. Так що, значить, кажуть, ці два елементи, що є рушійною силою, значить, якраз ці люди. Тому я тільки подумав, значить, чому я вирішив створити такий фонд, чому я вирішив створити ту програму. Я можу коротко розказати, значить, як це навчився, що, хто є рушійною силою.
Чи будуть вони, ви скажете, і от, власне, відповідаючи, напевно, на запитання, якою ви бачите за 15 років Україну? Та? Ви кажете, що за 15 років вона буде іншою, за оці рушійна сила там, так, мабуть, з'явиться.
За 6 років люди перед тим створили, що їх вже буде багато, створили ще певну ідеологію і програму дії, що робити на законодавчому рівні, що робити на виконавчому рівні. Ці люди підуть на вибори до Верховної Ради, і вони там будуть, не естетичною більшістю, а саме як ідеологічною, програмовою, моральною більшістю. Як це знову були нашими політв'язнами, значить, в ці. І те, що вони будуть пропонувати, буде прийнято. В той сам час люди, що спрямовуються на виконавчу владу, прийшовши через різні стажування, різні фази навчання і так далі, частину тут, а особливо за кордоном, переберуть в той час, як тільки починають класти цю законодавчу базу, перебирають різні міністерства і починають трансформацію. До якої процесу залучаться ці люди, що тепер казалися тих молодших людей, що є чи в Верховній Раді, чи в Раді, значить, що вони теж хочуть щось зробити для України. А процес тоді трансформації забере тих 7 років. І за 7 років Україна, тобто відтепер, скажімо, там приблизно там 14 років, чи 14 до 15 років, Україна тоді буде ефективна, як чи 6 країн, які вони тепер вивчають. І тоді навіть часто би нас просили Європейський Союз, але я думаю, значить, що беручи стан того Європейського Союзу, не тільки які економічні в кризі багатьох, а наскільки це дурна структура прийняття рішення і так далі. І немає дійсно спільної закордонної політики і спільної дійсно охоронної політики, значить, то Україна буде мати вибір.
У вас оптимістичний прогноз, це не може не тішити.
Так, знаєте, я, може, все був оптимістичний, але що важливіше, знаєте, що я мрію, почав мріяти, але про серйозні, не про банальні речі, як мені було 12 років життя. І ті були дві головні мрії. Тим, щоб я міг стати незалежною людиною. Незалежною людиною, вільною людиною. Що це означає? щоб мій власний розсудок був остаточним суддею про те, що є добре, що є зле, що є так, що не є так. Я знаю, що для сваркача 12 років життя це виглядало чому трохи арогантно. Але я знаю, бо як я там прочитав був, рік після цього декальок Донцова, теоретика нашого націоналізму. Мені 8 з тих 10 подобалося, а 2 ні. Бо я вважав, що це значить, вже не є дійсно патріотичний визвольничий націоналізм, а там вже були такі передсмак шовінізму.
Тоталітарного.
А друга річ, про яку я мрів, то пізнати світ. Як я вже згадав, хлопчина від бідних батьків, і під тою, пробачте, задріпаною пущею в той час, я роджений в 26-му році, мріяти про це, що я пізнаю світ, то абсолютно нонсенс. Але це сталося. Бо як дуже сильно мріяти, то зосереджуючи якусь енергію, і ви і в тому щось робите, то не тільки що так щастя таке. Я справді пізнав світ, бо був в 89 країнах, якраз 89 років. І я дуже багато зробив, змінив долю кілька країн, особливо драматичну долю Аргентини, долю Австралії і до певної міри долі Індії. Тому це є теж джерело того оптимізму, а то є оправданий оптимізм. Бо я, так мовити, щось якось роблю для того, що, про що я мрію. Так що я би ще одно додав. Я вірю в добро людей. Себто, як я дивлюся на людей, спілкуюся з ними, я відчуваю ту доброту в них. Люди є різні. Себто є деякі ще вроджені кримінали, деякі ще вроджені ангели, як Марія Тереза в Колькоті. Але більшість з нас, така суінесудова крива, є тих криміналів дуже-дуже мало, і ангелів дуже мало. А всі інші є між тими екстремними. Себто в кожній людині, а особливо найбільшій людині, то є, кажу, щось доброго, є щось злого. Але щиро бачити тільки то добро, не звертати увагу на зло, людина стає автоматично кращою, добрішою, бо то добро в них набирає більше питомоги, є більше розчуття в тому, як вони роблять. Це є фантастика. Якби це пробували робити як маніпуляція, мовляв, я вважаю, що у вас є то добро, але не вірите, не бачите того, то би це не вийшло. А дійсно так дійсно. Це одна з речей, чому також я міг зробити досить багато в життю, якраз через цей факт, що люди стають, ті, що з якими я працюю, з тими, як я знаю, вони стають кращими.
Дякуємо, що прийшли в нашу студію. Я нагадаю, що ви слухали Громадське радіо, і у нашій студії був громадський діяч, меценат, доктор економічних наук Богдан Гаврилишин. Я так і скажу це слово, доктор економічних наук, незважаючи на те, що ви не любите це визначення. При мікрофоні у студії працювали Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка.